Galvenais ir tomēr jautājums par to, kā Latvijas Radio var turpināt darbību, stājoties tagad pie amata pienākumu pildīšanas jaunajam padomes sastāvam Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomē. Šobrīd, kad mēs redzam, ka šī padome aktīvi sāk iejaukties valdes darbā, pārkāpjot tos ierobežojumus un tās kompetences, kas ir noteiktas likumā, no otras puses padome nepilda savus tiešos pienākumus. Un šajā saasinātajā jautājumā par darbinieku atlīdzību Latvijas Radio bija sagatavojis priekšlikumus budžeta papildus prasījumiem 3 gadu periodam no sākot ar 18. Gadu. Diemžēl kā tagad ir izrādījies, padome nav spējusi kompetenti iesniegt šos priekšlikumus tālāk Finanšu ministrijai. Tātad pat nav iepazinusies ar to normatīvo regulējumu un vidi, kas tieši attiec uz padomes pienākumiem. Tā skaitā trešais svarīgais punkts ir, protams, ielgusi problemātiskā situācija Latvijas Radio valdes iekšienē, kur padome neizrāda ieinteresētību vai gatavību risināt šo situāciju.